Protestus Bulgārijā izraisīja vairāki gadījumi, kas pēc kritiķu teiktā izgaismojuši valdības labvēlību pret oligarhiem valstī. Tomēr par vienu no lielākajām dzirkstelēm šķietami kļuva notiekošais pie vienas no Bulgārijas pludmalēm. Visām pludmalēm Bulgārijā būtu jābūt publiski pieejamām, taču izņēmums noticis ar kādu pludmali netālu no Burgasas pilsētas. Tai vietējiem iedzīvotājiem piekļuvi liedzis tur dzīvojošais premjera Boiko Borisova atbalstītājs un Turcijas minoritāšu partijas līderis Ahmets Dogans. Cilvēkiem piekļuvi netālu no politiķa vasaras rezidences esošajai pludmalei lieguši tur izvietotie Nacionālā aizsardzības dienesta darbinieki. Tas izraisīja pret korupciju noskaņoto aktīvistu un vietējo iedzīvotāju dusmas, kas lielā skaitā ieradās pie ietekmīgā politiķa rezidences Melnās jūras krastā, lai izrādītu savu neapmierinātību. Starp sanākušajiem un policiju izcēlās sadursmes. Šis notikums izraisīja protestus galvaspilsētā Sofijā, kur tūkstošiem bulgāru izgāja ielās, lai pieprasītu premjera labēji centriskās valdības atkāpšanos, kuru viņi apsūdz korupcijā un labvēlībā pret oligarhiem. Prokrieviski noskaņotais prezidents Rumans Radevs kritizēja Nacionālā aizsardzības dienesta darbiniekus par to, ka tie neļauj iedzīvotājiem piekļūt pludmalei. Pēc šīs kritikas paušanas ģenerālprokurors Ivans Gečevs izdeva orderu skratīšanas veikšanai prezidenta rezidencē un divu viņa padomnieku aizturēšanai aizdomās par tirgošanos ar politisko ietekmi. Tas tikai vēl vairāk sadusmoja protestētājus, kurus atbalsta opozīcijā esošie sociālisti un prezidents Radevs. Ceturtdien aptuveni 18 tūkstoši lielākoties gados jauni protestētāji bloķēja satiksmi Sofijas centrā un pieprasīja premjera atkāpšanos. Protesti no Sofijas pārsviedušies arī uz vismaz 10 citām pilsētām, kuru vidū ir Varna, Burgasa un Plovdiva. Prezidents pieprasījis gan valdības, gan ģenerāla prokurora atkāpšanos.
Mafiotizācijata no upravlēnieto nekara svobodolubīvi bulgari od sički vazrsti.
Pārvaldīšana ar mafijas metodēm ir izprovocējusi visu paaudžu bulgārus ar dažādiem politiskiem uzskatiem izvirzīt prasības par likumu varas un pilsonisko pamatbrīvību atjaunošanu, kas pēdējos gados tikušas sistemātiski pārkāptas. Eiropas Savienībai ir nepieciešama Bulgārija, kurā ievēro likumu, Bulgārija ar principiem, Bulgārija ar noteikumiem. Mums ir viena un vienīga izeja no pašreizējās situācijas – valdības un ģenerāla prokurora atkāpšanās.
Ostavka na pravitelstvotu i glavnie prokuror.
Jāpiebilst, ka šī nebūtu nav pirmā reize, kad pirms 4 gadiem ar opozīcijā esošo sociālistu atbalstu amatā ievēlētais prezidents kritizējis Borisova valdību. Prezidents to pastāvīgi apsūdzējis korupcijā, tiesiskuma trūkumā un runas brīvības apspiešanā. Borisovs iepriekš uzsvēra, ka negrasās atkāpties, taču trešdien atlaida finanšu, ekonomikas un iekšlietu ministrus. Savukārt iedzīvotāji joprojām turpināja iziet ielās un skandēja, ka vēlas visas valdības, nevis tikai dažu ministru atkāpšanos. Tikmēr sociālisti rosinājuši neusticības balsojumu pašreizējai valdībai, kas notiks šodien. Tiesa maz ticams, ka tas tiks atbalstīts. Borisovs atrodas pie varas kopš 2009. Gada, un viņa trešais pilnvaru termiņš beidzas nākamā gada martā. Valstī populārais advokāts Nikolais Hadjigenovs paudis viedokli, ka nepieciešams mainīt valsts konstitūciju vai veidot jaunu, lai panāktu reālas pārmaiņas valstī. Pēc aktīvista domām, tikai ar masu protestiem vien neizdosies panākt valdības un ģenerāla prokurora atkāpšanos. Šī mērķa īstenošanai pareizais un likumīgais veids būtu valsts līmeņa streiks, un viņš cer, ka šonadēļ to izdosies noorganizēt. Bulgārija pagājušajā nedēļā spēra platu soli uz priekšu, lai pievienotos Eiropas Savienības kopīgajai valūtai eiro. Eiropas komisija paziņoja par valsts pievienošanos Eiropas valūtas kursu mehānismam, kas tiek dēvēts par uzgaidāmo telpu pirms pievienošanās eirozonai. Tikmēr starptautiskā pretkorupcijas organizācija Transparency International savā korupcijas uztveres indeksā Bulgāriju ierindojusi Eiropas Savienības viskorumpētākās dalībvalsts statusā. Rihards Plūme, Latvijas radio.